Hyvää huomenta vaan täältä Ykkösaamun puolelta. Jokamiehen oikeudet, työelämäriitely ja kadonnut Saudi-toimittaja ovat Ykkösaamun tiistain pääaiheet. Metsän aarteet ovat jokamiehen oikeuksien ansiosta kaikkien ulottuvilla ja nyt jokamiehen oikeudet haluttaisiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle tästä aluksi. Venäjä-suhteet ja rahapula kiusaavat Euroopan neuvostoa ja Suomen puheenjohtajakausi lähestyy. Miten tässä käy siitä vielä ennen 8? Hallituksen ja AY-liikkeen välit ovat juntturassa, irtisanomiskiistassa kumpikaan ei anna periksi. Kansanedustajilta kysymme neuvoa umpisolmun avaamisessa. Saudi-Arabian kruunuprinssiä arvostellut Saudi-toimittaja katosi mystisesti Saudi-Arabian konsulaatissa Turkissa. Mistä on kyse? Siitä 8:30 jälkeen. Ja kolumnistimme Pekka Juntti kirjoittaa kirjettä vuonna 2100 eläville. Tässä Ykkösaamun antia tänään. Ja lähetystoimittaja Raisa Pöllänen on täällä. Minkälainen uutispäivä tästä tiistaista on tulossa?
No ainakin ensimmäiseksi voisi kertoa sen, että kansainvälinen valuuttarahasto IMF on laskenut koko maailman talouskasvuennustettaan. IMF ennustaa nyt, että talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 3,7%, eli 0,2% vähemmän kuin aiemmin on arvioitu. Ja tämän laskun taustalla on muun muassa ennätyksellisen korkea velkataso sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota. EU:n ympäristöministerit pääsevät tänään ottamaan kantaa eilen julkaistuun ilmastoraporttiin. Konkreettisin asia ministerien päätettävänä on uusien autojen hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen. Suomesta paikalla on ministeri Kimmo Tiilikainen.
Auttaakohan se talouskasvun aleneminen tätä ympäristöasiaa? Sekin varmaan selviää ennen pitkää.
Varmaankin selviää. Britanniassa Salisburyssa keväällä tapahtunut venäläisen ex-agentin myrkytystapaus on selviämässä. Myrkyttäjiksi epäilyt venäläismiehet eivät sittenkään ole välttämättä olleet viattomia turisteja. Riippumaton tutkijajärjestö Bellingcat kertoo selvittäneensä toisen venäläismiehen henkilöllisyyden ja Bellingcatin mukaan mies on Venäjän sotilastiedustelun GRU:n lääkäri. Jo aiemmin tämä Bellingcat ja venäläisyhteisö Insider Russia kertoivat, että toinen epäilty on Eversti, joka työskentelee myös GRU:ssa.
Lääkäri ja Eversti siis Salisburyn katedraalia ihailemasta turisteina ja vähän muutakin tekemässä.
Joo, jännittäväksihän tämä tarina käy.
Kyllä.
Ja sitten vielä Yhdysvalloissa Floridassa viranomaiset varoittavat asukkaita lähestyvästä hurrikaani Michaelista. Hurrikaanin arvioidaan iskevän rannikolle huomenna. Ja tämä hurrikaani tuo mukanaan runsaasti sateita ja eri puolilla osavaltioita varoitetaan vaarallisista hyökytulvista.
Kiitos Raisa. Suomen ladun tavoite jokamiehen oikeuksien saamiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon on herättänyt kiivastakin keskustelua. Suomen ehdotukset tällä hetkellä listalle ovat saunominen ja kaustislainen viulunsoittoperinne. Mutta miksi jokamiehen oikeudet pitää saada Suomen ladun mielestä listalle ja miksi maanomistajat vastustavat tätä? Siitä ovat nyt keskustelemassa Suomen ladun yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anne Rautiainen. Tervetuloa. Ja toiminnanjohtaja Antti Sahi Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta. Tervetuloa. Aloitetaan peruskysymyksellä. Mitä ne jokamiehen oikeudet tiiviisti sanottuna ovat ja missä tämä on määritelty? Suomen ladun Anne Rautiainen.
Jokamiehen oikeuksiin kuuluu luonnossa liikkuminen maa- ja vesialueilla sillä tavalla omin voimin, että se ei aiheuta haittaa eikä vahinkoa maanomistajalle, luonnolle, eläimille eikä myöskään ja sitten muille jokamiehen oikeuden käyttäjille. Eli keskeistä on se, että, että se, joka käyttää joka miehen oikeutta, tiedostaa, missä hän on liikkeellä ja mitä hän on tekemässä. Ja ymmärtää sen oman toimintansa vaikutuksen siihen ympäristöön, missä on käymässä.
Ja missä nämä on määritelty, nämä oikeudet?
No, joka miehen oikeuksia rajoittaa ja niitä myös antaa koko joukko erilaisia lakeja. Hyvin monia eri lakeja, mutta sitten osa on myös ihan hyvää tapaa se, että me ymmärretään, missä me ollaan liikkeellä ja mitä tekemässä.
Niin, että ei revitä esimerkiksi istutuksia tai mitään sieltä maaperästä, kun ollaan metsässä.
Niin, istutukset on tietysti ihan selkeätä haitan aiheuttamista ja toisen omaisuuden vahingoittamista. Mutta sanotaan, että vaikka luonnonvaraisia kasveja saa kerätä, jos ne ei ole rauhoitettuja. Mutta ei tietenkään kannata ottaa kaikkea, mitkä sillä jollain tietyllä kasvupaikalla kasvaa, jotta se kasvusto pysyy uudistuvana.
Ja nämä jokamiehen oikeudet käyvät maanomistajille vai kuinka, MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi?
Tämähän on vanha, hieno perinne Suomessa, mikä on ja ainutlaatuinen perinne oikeastaan Pohjoismaissa, mitä on. Ja minusta tämä on sellainen asia, joka meidän kannattaa säilyttää ja jonka vaalimiseksi kannattaa töitä tehdä.
No, nyt ollaan virittelemässä hanketta, että jokamiehen oikeudet nostettaisiin Unescon niin sanotun aineettoman perinnön listalle. Miksi, Anne Rautiainen?
Suomi on allekirjoittanut tämän Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen 2000-luvun alussa, joitain vuosia sitten. Ja sen koko sopimuksen tavoitteena on se, että kansat ja ihmiset oppisivat tunnistamaan erilaista aineetonta kulttuuriperintöä, mitä meillä on, ja vaalimaan sitä. Ja tässä on keskeisenä tavoitteena se, että myös me Suomessa tunnistetaan erilaista perinnettä ja keskustellaan siitä. Ja keskustelu ja tunnistaminen omiaan lisäämään sen arvostusta ja myös sen tavallaan tunnettavuutta tai tunnettuutta. Ja mä näen, että jokamiehen oikeudet on yksi semmoinen aihe, missä on tärkeää lisätä ihmisten tietämystä siitä, että ne oikeastaan huomaavat, kuinka paljon jokamiehen oikeus meille voi mahdollistaa tai mitä se oikeastaan antaa. Ja keskustelu siitä on arvokasta.
Ja Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle pääsevät siis vain perinteet, joita kansalaiset aidosti käyttävät ja arvostavat. Metsänomistajat kokevat, ettei heitä ole otettu mukaan keskusteluun jokamiehen oikeuksien saamisesta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, vai kuinka?
Tässä on varmaan sellainen tilanne, että keskustelu tästä asiasta on ryöpsähtänyt ikään kuin etuajassa vahvasti liikkeelle, koska asiavalmistelu, ne ei ole ymmärtänyt, myöskin Suomen ladun toimesta on vasta alkutekijöissään tältä osin. Ja meidän täytyy muistaa, että silloin puhutaan jokamiehen oikeuksista, niin yksityiset metsäomistajat omistavat miltei 2/3 suomalaista metsäpinta-alasta. Ja tämä on se palvelu tai tuote, jonka he tarjoavat koko yhteiskunnalle. Ja tässä mielessä tietysti on niin kuin täysin oikeutettua odottaa, että silloin kun keskustellaan mistä tahansa jokamiehen oikeuksien käytäntöjen muuttamisesta tai niihin liittyvästä lainsäädännöstä tai muusta, ne maanomistajat, jotka ovat tätä palvelua tarjoamassa, ovat mukana siinä keskustelussa, ja tässä keskustelussa haluamme olla jatkossakin mukana.
Mutta nyt te ette ole olleet sitten riittävästi tässä mukana, että sen takia oletteko te tätä hanketta vastaan, vai mikä tässä nyt on?
No, minusta nyt täytyy ottaa niin kuin tämä asia ihan rauhassa siinä mielessä, että tämä hankkeen valmistelu on todella alkumetreillä Suomessa, ja kun me puhutaan tuosta Unescon kulttuuriperintölistasta, niin kuin tuossa tuli esille, tässä on jo 8 vuodeksi hankkeita listalla olemassa, ja tätä hanketta myöskään laajemmassa keskustelussa ei ole vielä valmistelussa, ja odotan, että Suomen latu tässä suhteessa niin kuin sitten ryhtyy semmoisiin toimiin, joissa sidosryhmät otetaan tähän keskusteluun mukaan, ja tätä kautta saadaan asia valmisteltua ja katsottua sitten, että mitä se käytännössä tarkoittaa.
No, miten te aiotte nyt MTK edetä tässä asiassa, siis miten te aiotte päästä tähän keskusteluun mukaan?
No, tässä me istutaan nytkin vierekkäin, että eiköhän tämä onnistu ihan näin niin kuin luontaisin keinoin. Ja tässä on ehkä muistettava niin kuin se, että koska jokamiehenoikeudet koskevat ennen kaikkea metsien käyttöä, ja keskustelu metsistä on nyt ollut hyvin laajaa niin kuin monesta näkökulmasta. Ja ymmärrettävää, että lukijat, kuuntelijat yhdistävät näitä asioita toisiinsa, vaikka niillä välttämättä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
Minkälaisia virhetietoja tai ymmärryksiä tässä sitten on tullut?
Kyllä, tässä on kysymyksiä meille tullut huomattavan paljon siitä, että rajoittaako sitä sitten jollakin tavalla tulevaisuudessa metsien käyttöä, millä tavalla tähän mahdollisesti tullaan määräämään jotakin velvoitteita lisää, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, mitä tässä tämän ympärillä on liittynyt.
Ja onko tässä sitten ollut sellaista pelkoa, että jos tämä tulee sinne Unescon listalle, niin koko maailma ryntää sinne Suomen ihaniin metsiin?
No minä olen, että tuo pelko ei ole se päällimmäinen, kyllä se pelko on nimenomaan ehkä toisinpäin, että millä rajoittaako se jollakin tavalla niitä omien metsien käyttömahdollisuuksia.
Maanomistajien liitto kirjoittaa kannanotossaan, että Suomen maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen laajat jokamiehen oikeudet joutuvat uhanalaisiksi, jos niitä aletaan liikaa säädellä tai ohjailla ulkoapäin. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton toiminnanjohtaja Antti Sahi, mitä tämä tarkoittaa? Siis mitä pelkoja nyt on tämmöisestä ohjailusta?
No tietysti tämä maanomistajien liiton kannanottojen pysty siihen ottamaan kantaa, koska en ole ollut siitä keskusteluissa etukäteen heidän kanssaan millään tavalla. Mutta varmaan tässä on niin kuin ehkä kaksi asiaa. Toinen on juuri se, mihin viittasi, että tuleeko metsien käytölle tätä kautta jotakin rajoituksia. Ja toinen pelko on tietysti se, mistä oikeastaan palautetta tulee kaikkein eniten, että jokamiehenoikeuksia käytetään myöskin vastuuttomasti, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun on rakennettu metsäautoteitä, se mahdollistaa, että joku toinen käyttää tietä hyväkseen ja kippaa jätekuormansa sen tien varteen. Ja tämän kaltaisten nimenomaan ehkä roskaantumiseen ja tämmöiseen pikkuvaurioiden tekemiseen liittyvät pelot kasvavat.
Kuinka paljon tällaista tapahtuu, tällaista roskaamista?
Sitä ei varmaan kukaan ole niin kuin absoluuttisesti selvittänyt. Taajamien läheisyydessä se on huomattavasti yleisempää kuin sitten tuolla syrjemmällä.
Yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anne Rautiainen Suomen Ladusta. Onko jokamiehen oikeuksia jatkossa jollain tavoin tarkoitus säädellä tai ohjailla ulkoapäin?
Ei Unescon sopimus siihen vaikuta. Unescon sopimus vaalii elävää perinnettä. Ja meidän tapauksessa se olisi tämä tämmöinen perinteinen suomalainen tapa olla ja liikkua metsässä, jonka jokamiehen oikeudet mahdollistaa. Ja se meidän perinne on sitä, että me osataan mennä metsään ja meillä on erilaisia taitoja ja tietoja, jotka siihen liittyy, ja tapoja. Ja edelleen sitä perinnettä välitetään sukupolvelta toiselle. Eikä Unesco voi siihen lainsäädännön tai minkään muunkaan kautta vaikuttaa. Se on meidän omaa kansallista asiaa. Ja jos sitä päädytään esittämään Unescon listalle, se päätös on tähän jokamiehen oikeuteen liittyvien toimijoiden yhteinen, koskee siis myös maanomistajia ja sieniseuraa, metsähallitusta, matkailua, valtavaa määrää erilaisia toimijoita. Näiden toimijoiden ja valtion yhteinen on siis lopullinen hakemus, jos sellaiseen päädytään. Mutta Unesco ei voi vaikuttaa meidän jokamiehen oikeuksien laajuuteen millään tavalla.
Maanomistajain liitto kirjoittaa samaisessa sunnuntai Helsingin Sanomissa julkaistussa kannanotossaan, että olisi kuolin isku jokamiehen oikeuksille, jos pelloille ja metsille määrättäisiin kiinteistövero. Tästä kiinteistöverosta on puhuttu aiemminkin. Antti Sahi, vaikka ette olekaan vastuussa kyseisen liiton kannanotoista, niin mitä tekemistä Unescon listalle hakemisella on kiinteistöveron kanssa?
No, tämä lähtee tietysti hieman toisesta näkökulmasta, eli keskustelu kiinteistöveron ulottamisesta metsämaalle ja pelloille, sehän on aika ajoin poliittisesti syntynyttä keskustelua, mitä on. Ja silloin tietysti maanomistajissa syntyy vääjäämättä se ajatus, että jos maksan esimerkiksi metsästä kiinteistöveroa, onko silloin enää mahdollista, että se on näin vapaasti käytettävissä kaikkien hyödyksi, kun se tällä hetkellä jokamiehen oikeuksien kautta on käytettävissä. Ja tämä on ihan ymmärrettävä tulokulma tästä näkökulmasta, mutta sille ei ole tämän Unesco-hankkeen kanssa nyt välttämättä niin kuin mitään tekemistä.
Mennään hieman taustaan. Mitä tähän mennessä on tehty Suomen ladun Anne Rautiainen tämän hankkeen suhteen?
Tätä Unescon sopimusta toteuttaa Suomessa museovirasto. Ja Unescon sopimus edellyttää sitä, että kansallisesti luetteloidaan tätä aineetonta kulttuuriperintöä. Ja museovirasto on luettelointia varten avannut ensin tämmöisen aineettoman perinnön wiki-luettelon, jossa joka miehen oikeudet on. Kaikki yhteisöt saa toimittaa sinne erilaisia ilmiöitä ja perinteitä, jotka on heille tärkeitä. Ja wiki-luettelosta voi edelleen hakea kansalliseen aineettoman elämän perinnön luettelon, ja sinne pääsystä päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Ja jokamiehen oikeudet on myös kansallisessa luettelossa tällä hetkellä yhdessä 51 muun ilmiön kanssa. Ja sitten tästä eteenpäin asia etenee sillä tavalla, että ensin pitää hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa tai mahdollisuutta edetä oman ilmiön kanssa kohti Unescon listaa tai valmistella sitä. Ja Suomen latu ei ole vielä hakenut tällaista mahdollisuutta valmistella asiaa eteenpäin, vaan nyt on aika koota ne toimijat yhteen ja keskustella asiasta ja sitten miettiä, miten edetään.
Miksi tämä nyt sitten tuli tämä ryöpsähdys tässä, että kun tämä oli näin keskeneräinen tämä koko asia, niin tästä heti alettiin, niin kuin sano, tai tähän tuli tätä vastustusta mukaan. Mitä arvelet, Anne?
No mä uskon, että Ylen Mennään metsän -kampanjan metsälaskuri, jossa ihmisiä kehotettiin käymään metsässä ja kirjaamaan käyntinsä laskuriin sitä varten, että se sillä tavalla voi osoittaa, että jokamiehen oikeudet on meille arvokkaita ja että ne ehkä kuuluisi Unescon listalle. Niin se nosti asian keskustelun, yleisen keskustelun nopeammin kuin mitä me ehdittiin toimia.
Niin, että ei oltu sitten vielä kaikkia ehditty informoida ajoissa.
No ei, meidän suunnitelma on ulottu ensi vuoteen, että silloin kootaan toimijat yhteen ja aloitetaan keskustelu.
Ja täytyy sanoa, että Ylen Mennään metsään -laskurissa, niin se on ollut todella onnistunut viritys. Nimittäin eilen iltapäivällä siellä oli jo 776 000 luontokäyntiä, että se on saanut kyllä kovan suosion. Jokamiehen oikeuksia hakivat siis Suomen Latu, Ympäristökasvatuksen seura ja Suomen Luonnonsuojeluliitto. Olisivatko tuottajat olleet tässä joukossa mukana, jos olisi kysytty MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi?
Varmaan olisimme huolella harkinneet sen ja niin kuin sanoin, niin kyllä meidän jäsenistö arvostaa jokamiehen oikeuksia suuresti. Se on myöskin meidän jäsenistölle hyvin tärkeä ja olennainen asia ja he ovat suuria jokamiehen oikeuksien käyttäjiä. Että lähtökohtaisesti suhtaudumme hyvin positiivisesti tämän asian niin kuin kehittämiseen, mutta silloin niin kuin kuulimme tuossa, niin tämä hanke on vasta alkumetreillä ja nyt täytyy huolella selvittää ja katsoa, mitä kaikkea se on syönyt ja mitä se voi käytännössä tarkoittaa.
Ja varmaan sitten ihan hyvässä yhteisymmärryksessä siltä näyttää.
Emmeköhän me tästä yhteistä sopua löydä ja niin kuin totesin, niin vasta alkumetreillä ollaan.
Antti Sahi, koska itse viimeksi käytit jokamiehen oikeuksia ja millä tavalla?
No varmasti eilen iltana käymällä lenkillä sateisessa syysmetsässä.
Entäs Anne Rautiainen, sama kysymys?
Mä olin kanssa eilen otsalampun kanssa ja sato vettä.
Eli aikamoisia nautintoja. Mikä on siellä parasta teidän mielestänne jokamiehen oikeuksissa? Kertokaa vielä se omasta näkökulmasta. Anne Rautiainen.
Se, että metsään pääsee omalta takapihalta. Siinä on ensin vähän omaa maata, mutta sen jälkeen joutuu kyllä kulkemaan toisten maalla. Se tekee luonnon tosi saavutettavaksi myös arjessa ja se on tärkeää.
Antti Sahi.
No kyllä juuri varmasti tämä, että suomalainen nimenomaan yksityismetsäomistuksen perustuva omistus on hyvin pirstaleista ja jokamme oikeus mahdollistaa sen, että ei tarvitse tietää, kenen maalla liikkuu, nähdäkseen upeita maisemia, poimiakseen marjoja tai nauttiakseen muuta hyvästä luonnosta.
Kiitos toiminnanjohtaja Antti Sahi MTK:sta ja yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anne Rautiainen Suomen Ladusta. Ja perästä sitten kuuluu, että päästäänkö sinne Unescon listalle. Raisa Pöllänen, mistä aamun lehdet kirjoittavat?
No, tämä IPCC:n eilen julkistama ilmastoraportti näkyy kyllä tänään lähes kaikkien suurimpien sanomalehtien pääkirjoituksissa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoittaa, että edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2015 ilmastokysymyksistä ei juuri puhuttu. Ensi kevään vaaleissa aiheen pitäisi vihdoin läpäistä kaikki politiikan lohkot. Sopii toivoa, että kaikki puolueet ottavat asian viimeistään nyt vakavasti. Ja tätä samaa aihetta sivuavat myös Kauppalehti, Kaleva, Turun Sanomat ja Lapin Kansa. Ja Lapin Kansa kirjoittaa, että ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole helppoa eikä hauskaa, vaan vaivalloista, tuskallista ja keljua, mutta ellei sitä tehdä, elämästämme, jälkeläistemme elämästä puhumattakaan, tulee vielä monin verroin kurjempaa. Ja sitten Aamulehti on nostanut pääkirjoituksensa tasavallan presidentin Sauli Niinistön. Niinistöstä on lähikuukausina julkaistu kaikkiaan 3 kirjaa, joiden kaikkien sisältö ei ilmeisesti ollut presidentin mieleen. Niinistö sanoi Turun kirjamessuilla viikonloppuna, että hän olisi toivonut, että olisi saanut hommansa tehtyä ennen kuin hänen työtään arvioidaan. Ja Aamulehti on vähän eri mieltä presidentin kanssa.
Moni muukin lehti tuntuu olevan.
Kyllä. Aamulehti kirjoittaa näin, että Niinistö sanoi kirjoihin viitaten vähän toivoneensa, että olisi saanut hommansa tehtyä ennen kuin työtä arvioidaan. On kestämätön ajatus, että presidentistä, ihmisestä, poliitikosta, instituutiosta ei keskusteltaisi ja hänen toimiaan arvioitaisi ja analysoitaisi jo kauden aikana. Ja samoilla linjoilla on Ilta-Sanomat. Sekin toivoo, etteivät presidentin niin kutsutut kekkosmaiset puheet tule tavaksi.
Kiitos, Raisa. Kansanedustajista koostuva Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö Euroopan neuvosto on kenties historiansa suurimmissa vaikeuksissa. Syynä ovat poliittiset ongelmat Venäjän kanssa. Puhelimessa on nyt Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila, joka osallistuu tällä viikolla pidettävään neuvoston parlamentaarikkojen kokoukseen. Hyvää huomenta Strasbourgiin, Sirkka-Liisa Anttila.
Oikein hyvää huomenta.
Miten sinä arvioit tilannetta, kuinka pahoissa vaikeuksissa Euroopan neuvosto on?
Kyllä se on minusta historiansa yhdessä pahimmassa kriisissä. Ja taustallahan on ne tapahtumat, jotka Ukrainassa tapahtuivat Venäjän otettua Krimin haltuun. Ja sen seurauksena sitten Euroopan neuvosto yleiskokous epäsi Venäjän valtuuskunnalta valtakirjat vuoden 2014-15 toimintaan. Eli rajoitettiin heidän oikeuksiaan toimia, ja se rajoitus oli niin merkittävä, että he eivät esimerkiksi olisi voineet olla komiteoiden puheenjohtaja eikä äänestää. Ja siitä seurasi sitten luonnollisesti se, että valtuuskunta ei tänne ole palannut 2017 eikä 2018. Ja nyt on ensimmäinen vakava yritys täällä löytää ratkaisu siihen, millä tavalla saataisiin Venäjä takaisin. Totta kai se edellyttää myöskin Krimillä ratkaisujen tekemistä, mutta tämä nykyinen tilanne on äärettömän hankala siitä yksinkertaisesta syystä, että samaan aikaan Venäjä kuitenkin osallistuu ministerineuvoston kokouksiin, joka täällä on se elin, joka toimii hyvin vahvasti hallitusten välisenä ja sitten pistää jäsenmaihin tiedoksi nämä meidän tekemät päätökset. Ja Suomihan on puheenjohtaja ministerineuvostossa marraskuussa, että nämä ongelmat, jos ne eivät nyt täällä pääse ratkea eteenpäin, niin ne ovat Suomen sylissä.
No
puheenjohtajakaudella.
Niin, no minkälaisia ratkaisuja tähän hankalaan tilanteeseen siellä nyt sitten on ollut esillä, vai onko vielä mitään?
Kyllä, täällä on tehty erittäin paljon töitä, ja nimenomaan tämä kaikkihan lähti siitä, kun huomattiin, että Euroopan neuvoston säännöissä ei ole esimerkiksi sellaista pykälää, että puhemies voitaisiin erottaa. Silloin tuli se tilanne, että puhemies menetti luottamuksensa. Ja tässä samassa yhteydessä sitten yhdistettiin useampia asioita ja tarkastellaan, miten pitää Euroopan neuvoston sääntöjä kehittää, jotta me voitaisiin tämä Venäjän ja tyyppinen tilanne jatkossa hoitaa. Eli täällä on ollut sääntökomitea, joka on tehnyt muutosehdotuksia, ja niitä me nyt tänään käsittelemme. Kansanedustaja, joka on Belgiasta, Rova Sutterin raportin pohjalta. Siinä ehdotetaan valtakirjojen riitauttamisen ja kansanedustajan osallistumismuotojen rajoittaminen olisi jatkossakin mahdollista asiaperustein, mutta nyt tiukennetaan niitä ehtoja, millä se voidaan tehdä. Pitää olla vähintään 1/6 läsnä olevista Euroopan neuvoston yleiskokouksen kansanedustajista ja vähintään 5 jäsenmaasta ennen kuin voi tällaisen aloitteen tehdä. Tätä ennen se on ollut yksittäisen edustajan mahdollisuus tehdä yleiskokouksessa. Ja niin tapahtui vuonna 2014, kun täällä päätettiin, niin yhden edustajan ehdotuksesta esimerkiksi poistettiin Venäjän edustajilta oikeus toimia komiteoiden puheenjohtajina.
No mutta palautetaanko nyt sitten venäläisille näitä oikeuksia tätä kautta, jos tämä nyt menee läpi?
Tässä on tarkoitus nyt sitten katsoa, että hyväksyykö Venäjä nämä, niistähän neuvotellaan sen jälkeen, ja Venäjähän on antanut nyt jo näihin ehdotuksiin oman palautteensa, ja Venäjä luonnollisesti edellyttää, että heillä on täydet poliittiset oikeudet, jos he tänne palaavat. Tässähän on taustalla se, että Venäjä lähtee siitä, että heidän pitää päästä tulemaan tänne täysin oikeuksiin, ja ne, jotka vastustavat Venäjän täälläoloa, sanottakoon se nyt hyvin selkeästi, on ne arvot, jotka Euroopan neuvostolla on, ihmisoikeuksien toteuttamisen edistäminen, demokratian edistäminen, oikeusvaltiokehityksen edistäminen, ja nämä ihmisoikeudethan täällä on kaikkein kipein kysymys, kun myöskin Venäjästä puhutaan. Mutta sitten tähän liittyy yksi asia, joka on Venäjän kansalaisille hyvin tärkeä asia, ja se on se, että kun Venäjä on toiminut ministerineuvostossa koko ajan, niin venäläiset ovat myöskin voineet valittaa Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioon niistä ongelmista, joita heillä on Venäjällä ihmisoikeuskysymyksissä. Että tämä on myöskin Venäjän kansalaisten näkökulmasta aika iso asia. Ja se suuri kysymys, mitä itse tässä pelkään, on se, että, ja uskon, että aika moni Suomen valtuuskunnan jäsen ja Suomen hallituskin sen allekirjoittaa, että tämä saattaa johtaa siihen, jos nähdetään nyt eristämisen tielle, ettei löydetäkään diplomatian keinoin ratkaisuja, niin sen jälkeen kyllä Venäjä löytää yhteistyökumppanit Aasiasta. Eli nyt kannattaa panostaa diplomatiaan ja neuvotella niin, että nämä asiat saataisiin ratkaistua. Tässä on vielä sitten yksi ensimmäinen äänestys jo heti 10:00. Siellä ehdotetaan, että tämä asian käsittely siirretään. En tiedä tällä hetkellä, siirtyykö, se nähdään kun äänestetään, mutta jos siirtyy, niin Suomen puheenjohtajuuskaudella näitä asioita edelleen sitten ratkotaan.
Ja tässä on sitten sellainenkin iso ongelma, että Euroopan tällä neuvostolla on myös rahapula, ja sekin johtuu tästä Venäjästä, että Venäjä ei maksa nyt sitten näitä jäsenmaksujaan, kun tilanne on tämä. Eli Venäjä saataisiin ilmeisesti maksamaan jäsenmaksutkin sitten, jos tämä tilanne jollain tavalla korjaantuisi.
Joo, Venäjä on neuvotteluissa pääsihteeri Jaglandin kanssa kertonut, että he maksavat kaikki restissä olevat jäsenmaksut korkoineen. Ja Turkkihan ei maksa myöskään tällä hetkellä täysiä jäsenmaksuja, että sitä rahapulaa tulee sitäkin kautta. Mutta kaikkein suurimpana asiana mä kuitenkin näen tämän, että meidän pitäisi maailmassa pystyä valtioiden kesken sopimaan, neuvottelemaan diplomatian keinoin näistä asioista. Tämä tilanne, joka täällä koko ajan kärjistyy, ei palvele ketään. Mutta sellainen mielenkiintoinen asia on, että Ukrainassakin jo mietitään, onko tämä tilanne sittenkään ja tämä tapa toimia kaikkein parhain Ukrainankaan näkökulmasta. Ukrainan parlamentti äänesti tästä tänään käsittelyssä olevasta raportista, joka meillä täällä on, ja 252 kansanedustajaa hyväksyi sen, mutta kansanedustaja on 431, eli merkittävä osa ei hyväksynyt, ei ollut osa mukana äänestyksessä, joka kertoo siitä, että sielläkin nyt jo pohditaan tätä tilannetta vakavasti.
Katsotaan, mitä tuleman pitää ja jääkö tämä Suomen syliin. Kiitoksia Sirkka-Liisa Anttila ja hyvää päivänjatkoa Strasbourgiin.
Totta kai me toivomme, että
ja punaisella sohvalla ovat jo kansanedustajat SDP:n Sirpa Paatero ja kokoomuksen Arto Satonen. Tervetuloa.
Huomenta.
Hallituksen ja AY-liikkeen junttura, kuinka pahalta se näyttää? Mitä sanotte ihan lyhyesti, Sirpa Paatero?
No tällä hetkellä näyttää kyllä huolestuttavan vakavalta tämä tilanne.
No, toivon, että maltti säilyy tässä kaikilla. Kyse on nyt ihan yhdestä lakiesitystä, joka eduskuntaan on tulossa, ja toivon, että tässä ei nyt mitään ylireagointia tapahdu.
Mutta jotain varmaan tarttisi tehdä, mitä siitä puhutaan kello 8 uutisten jälkeen. Ja tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan myös uudet kuulijat. Hallitus ja AY-liike ovat jääräpäisiä irtisanomiskiistassa. Löytyykö kansanedustajilta reseptejä tilanteen laukaisemiseen? Se selviää tuota pikaa. Saudi-Arabian kruunuprinssiä arvostellut sauditoimittaja katosi mystisesti Saudi-Arabian konsulaatissa Turkissa. Professori Hannu Juusola kertoo puolen jälkeen, mistä on kyse. Kirjesalaisuuskin aukeaa, sillä kolumnistimme Pekka Juntti kertoo, mitä hän on kirjoittanut vuonna 2100 eläville. Ja lähetyksen lopussa vielä jokamiehen oikeuksista, miksi ne pitäisi saada Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Toimittajana Marja Alakokko. Hallituksen ja AY-liikkeen välit hiertävät. Irtisanomiskiistassa kumpikaan ei näytä antavan periksi. Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja on meneillään ja mielenilmauksia on nähty ja järeämpää toimintaa on lupailtu. Samaan aikaan vaaditaan poliittisten lakkojen kieltämistä. Keskustelemassa Ykkösaamussa SDP:n Sirpa Paatero, kokoomuksen Arto Satonen. Tervetuloa teille molemmille uudelleen.
Kiitoksia.
Ja puhelimessa on keskustan Matti Vanhanen. Hyvää huomenta.
Joo, huomenta.
Sanotaan, että tiukassa taistossa viisaampi antaa yleensä periksi. Miksi tämä irtisanomiskiista näyttää aina vaan jatkuvan, Arto Satonen?
No, tässä on tietysti sillä tavalla kyse isosta asiasta, että tämän vaalikauden aikana on syntynyt 115 000 uutta työpaikkaa ja niistä ekonomistien arvioiden mukaan lähes puolet on kilpailukykysopimuksia ja niiden yksittäisten lainsäädäntömuutosten ansiota, jota hallitus on tehnyt, jossa työn teettämistä ennen kaikkea ja työn tekemistä kannattavuutta on parannettu. Ja tämä on yksi osa tätä sarjaa, ja jos me annetaan peräksi sille, että meidän työllisyysaste ei voi nousta samalle tasolle kuin se on meidän Ruotsissa tai Tanskassa, niin silloin meillä ei ole riittävästi rahaa hyvinvointiin, ei rahaa koulutukseen, ei sosiaali- ja terveydenhoitoon. Eli tämä on tosi iso asia, että käytetäänkö me se työllistämispotentiaali, mikä meillä on olemassa, vai eikö käytetä?
Siis tällä 130 000 työntekijällä, johon tämä nyt tässä muodossa vaikuttaa, on näin iso merkitys.
Siis tämä on yksi osa sitä asiaa. Täytyy muistaa se, että meidän työllisyysaste on nyt saatu nostettua 68-72 tällä vaalikaudella. Muut Pohjoismaat ovat 75. Siellä on monta muuta, ja kaikki ne, mitä tähän asti on tehty, koeajan pidentäminen, takaisinottovelvoitteen joustavoittaminen, työttömyysturvajärjestelmän muutokset, kaikkia näitä on sekä vasemmisto-oppositio että AY-liike vastustanut, mutta hallitus on vienyt ne läpi, ja seuraukset on se, että meidän työllisyys on noussut erittäin voimakkaasti.
Matti Vanhanen.
Niin, se tietysti kestää ja jatkuu, koska lainvalmistelu ottaa oman aikansa, että varmaan vielä saattaa mennä noin kuukausi, kunnes asia on eduskunnassa, ja eduskunnassa varmaan sitten muutaman kuukauden jakso, jossa asiantuntijoita kuullaan ja ennen kuin päästään äänestämään. Eli kyllä tämä kestää tässä, ja tämä on asia, joka ilman muuta kuuluu hallituksen eduskunnan päätettäviin asioihin, ja olen samaa mieltä Arton kanssa, että hallituksen pitää määrätietoisesti, mä en oikein kuullut tässä puhelimessa, käyttikö toimittaja sanaa määrätietoisesti vai jääräpäisesti.
Jääräpäisesti varmaankin. Yritän käyttää monipuolista kieltä, mutta silti osoittelematta.
Nyt pitää olla määrätietoinen, tehdä pieniä uudistuksia, joilla työllisyysastetta ja työllistymistä ja työn antamista parannetaan. Minä en ymmärrä alkuunkaan sitä, että tästä on ryhdytty lakkoilemaan. Tämän yksittäisen asian mittakaava ei ole sellainen, että näin järeitä keinoja käytetään, ja varsinkaan sitä, että ne lakot kohdistetaan täysin sivullisiin, jopa sellaisiin yrityksiin, jotka eivät olisi edes hyötymässä tästä uudistuksesta.
Sirpa Paatero.
No, tässä ehkä voi jatkaa saman tien, että jos tällä kerran ei ole merkitystä, niin miksi tätä sitten viedään tällaisella voimalla eteenpäin? Missään ei ole osoitettu sitä, että tästä oikeasti tulisi lisää työpaikkoja, mutta isossa kuvassa tässä on kyse luottamuksesta. luottamuksesta sopimusyhteiskuntaa, jossa ollaan siis vuosikymmenet pystytty niin kuin tekemään työnantajien, työntekijöiden ja maan hallituksen välillä kolmikantaista yhteistyötä. Ja nyt se luottamus ja se kolmikantatyö on haluttu romuttaa. Ja tämä tapahtui etenkin siinä kikyn jälkeen. Arto Satonen äsken luetteli näitä ansiosidonnaisen leikkauksia ja vuorotteluvapaan leikkauksia, aktiivimalleja ja kaikkea muuta, mitä on tehty tällä kaudella. Ja se on aika mittava heikennys työntekijöiden asemaa. Ja nyt sitten oli sovittu, näin monet ihmiset kertoo tuolta AY-puolelta, että Sipilä itse on sanonut, että nyt ei enää tehdä etenkään yksipuolisesti. Ja sen jälkeen tulee tällaisia esityksiä. Isosta kysymyksestä, eli luottamuksesta tästä puhutaan.
Matti Vanhanen, kuinka eripurainen hallitus on tässä asiassa? Sanoit äsken, että olet Arto Satosen kanssa samaa mieltä, mutta sitten kuitenkin liikkuu tietoja, että irtisanomisehtojen heikennyksistä pitää erityisesti kiinni kokoomus.
Ei minulla tällaista tietoa ole. Kyllä tämä on hallituksessa yksimielinen valmistelu. Hallitus teki pohjaesityksen, joka on ollut lausuntokierroksella, nyt niiden lausuntojen perusteella sitä esitystä on muutettu, ja se on ymmärtääkseni hallituksen yksimielinen muutos, että sitä jonkin verran lievennetty ja kohdistettu näihin kaikkiin pienimpiin yrityksiin. Että ei kannata ongelmaa tässä hakea hallituksen sisältä.
Kyllä Arto Satonen.
Ongelma on nyt ennen muuta hallituksen ja ammattiyhdysliikkeen välillä, ja minun oma kantani on se, että kun ammattiyhdysliikkeen puolella on käynnistetty poliittisia lakkoja, niin ei poliittisiin lakkoihin pitää vastata poliittisilla keinoilla. Se tarkoittaa sitä, että tämä käsitellään normaalijärjestyksen aikana eduskunnassa, eduskunta äänestää, ja silloin katsotaan, tuleeko tämä voimaan vai ei, muutetaanko sitä vai ei.
Joo, olen täysin samaa mieltä Matti Vanhasen kanssa tästä asiasta, ja se mitä tässä Sirpa Paatero puhui aikaisemmin tästä kolmikannasta, niin se mitä tälläkin vaalikaudella on tehty on se, että kaikki nämä lait on valmisteltu kolmikantaisesti, ja juuri sen takia varmaan oli keskeinen syy, että hallitus näitä lausuntokierroksen jälkeen lievensi näitä karenssiehtoja ja pienensi sitä henkilömäärää, kohdisti sen pienempiin yrityksiin, koska lausuntopalaute otettiin huomioon. Mutta siinä on niin kuin ero, että ei voi olla niin, että kolmikannan jokaisella osapuolella on veto-oikeus jokaiseen yksittäiseen asiaan. Jos me niin toimitaan, että tätä päätöksentekovalta ulkoistetaan eduskunnalta kolmikannalle, niin sen seuraus on se, että me ei saada nostettua tätä työllisyysastetta, kuten nyt jo nähdään. Se ei ole samalla tasolla kuin vaikka Ruotsissa ja Tanskassa, jossa järjestelmä toimii eri tavalla.
Tietenkin ymmärrettävää, ja kaikki kansalaisetkin tietää sen, että eduskunta päättää. Mutta se, mitä tehdään sitä ennen, niin sikäli mikäli minä olen saanut lukea mediasta ynnä muualta, niin kolmekanta ei ole 3 minuutin puhelinsoitto. Et silloin, kun oikeasti neuvotellaan, niin silloin istutaan samassa pöydässä ja puhutaan niistä asioista. Ei sanella ja ilmoiteta toiselle osapuolelle, miten aiotaan tehdä. Ja sitten mun mielestä oli tämä jopa hieman ironista tämä kompromissi, josta kompromissin teki hallitus itse vähentämällä sen 20 työntekijän määrän 10 työntekijän määrään. Koska mä en tiedä, kuka oli se toinen osapuoli siinä kompromississa. Oliko se Suomen Yrittäjät? Koska siinäkään kohtaa ei ymmärtääkseni ollut kyllä ammattiyhdistysliikkeen kanssa minkäänlaista neuvottelua.
Siinä tiedotustilaisuudessa viime viikolla, Lindströmin tiedotustilaisuudessa, todettiin, että irtisanomissuojan heikennyksen voi kiertää sopimalla paremmat ehdot työehtoneuvotteluissa. Ja näin on tehtykin etenkin miesvaltaisilla aloilla. Osuuko tämä heikennys toteutuessaan nyt erityisesti naisiin, Arto Satonen?
No, kuten jo juonnossa totesit, että näitä voidaan muuttaa työehtosopimusneuvotteluissa, ja niitä varmaan voidaan muuttaa yhtä lailla sitten miesvaltaisilla kuin naisvaltaisillakin aloilla työehtosopimusneuvotteluissa, että siinä ei varmaan ole siinä suhteessa.
Mutta jos tätä voidaan kiertää, niin mikä merkitys tällä nyt sitten on loppupeleissä?
No, kyllä tässä sellainen merkitys on. Mä oon itse ollut sellaisen pienen yrityksen työnantaja, jossa oli muutama työntekijä, ja kyllä se on ihan selvää, että jos sulla on 3 henken firmassa yksikin työntekijä, joka ei selviä omasta työstään, minulla ei ei ollut, mutta monella on, niin kyllä se merkitys on aivan toista luokkaa sellaisessa yrityksessä, että sulla on 300 työntekijää. Että kyllä se saattaa olla ratkaiseva sen koko yrityksen niin kuin toiminnan kannalta, ja siitä tässä on niin kuin kyse. Ja nyt täytyy myös muistaa, että meillä on koko tämän siinä aikana, kun me ollaan tästä lamasta toivuttu, niin työnantajayritysten määrä ei ole ollenkaan noussut, vain yksinyrittäjien määrä on noussut. Eli kysymys kuuluu, että miksi ne uudet työpaikat eivät synny niin paljon pieniä yrityksiä kuin ne voisivat syntyä. Ja se on nimenomaan se, että se työnantajan riski on pienelle yrittäjälle liian suuri. Ja siitä tässä on niin kuin viime kädessä kysymys. Tämä on vain yksi keino siinä asiassa.
Annetaan Matti Vanhaselle välillä puheenvuoro ja sitten Sirpa Paatero.
Kiinnittäisin huomiota siihen, että viime aikojen työllisyyden parantuminen, se on ennen muuta tapahtunut pienehköjen yritysten kautta. Niitä saamme kiittää siitä, että meillä työllisyys kasvaa ja samaan aivan, niin kuin Satonen totesi, myös yksinyrittäjien määrä on kasvanut. Eli ihmisiä on ryhtynyt yrittäjiksi. Nyt kerrankin ollaan tekemässä myös uudistuksia tällä vaalikaudella, joka ottaa huomioon näiden, voi sanoa, pienten ja pienehköjen yritysten aseman.
Puhutaan nyt vaan tästä yhdestä toimesta, koska siitä on nyt tässä kyse.
Tämä on yksi toimi sarjassa, isommassa sarjassa toimenpiteitä. Ja näiden kaikkien yhteisvaikutuksella on merkitys siihen ikään kuin rohkeuteen ja luottamukseen, jolla yritykset uskaltavat ottaa uusia työntekijöitä. Et pitää luottaa näihin saavutettuihin tuloksiin, ja saman metodin jatkamisella voidaan saada hyviä tuloksia myös jatkossa.
Tässä mun mielestä menee jotenkin oudosti sekaisin se, että kyllä tälläkin hetkellä on ihmisiä mahdollista irtisanoa, ja monesti niihin on ihan perusteita. Jos on oikeasti niin kuin, ihminen, joka ei tee työtään, niin se on mahdollista irtisanoa. Sitten osa niistä kiistetään ja osa niistä ei kiistetä. Ja nythän tässä on muun muassa tällä esityksellä lisätään sitä versiota, että lakimiehille tulee lisää töitä. Koska oletettavasti tässäkin tapauksessa vielä enemmän tulee näitä kiistoja. Ja hyvä, että otitte esille tämän naiskysymyksen, koska tällä hetkellähän näyttää siltä, että niin kikyn lomarahaleikkaukset, päivähoidon rajoittaminen ja muut on koskenut naisiin ja naisten työssä olemiseen ja naisten työntekoon. Ja nyt tästä olisi tulossa yksi lisää. Ei kuulosta hyvältä siihen listaan, mitä tämän hallituksen epätasa-arvo on niin kuin lisääntynyt.
Saanko sanoa ihan lyhyesti?
Että jos katsotaan myös Saksassa, jossa on olemassa järjestelmä, että pienissä alle 10 henkeä yrityksissä on helpompi näitä irtisanomisia tehdä, niin se on nimenomaan parantanut heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten tilannetta. Eli esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä arvataan palkata enemmän ja tällä on aika iso merkitys, koska meillä on suuri osa ihmisiä uhkaa tällä hetkellä syrjäytyä pysyvästi työelämän ulkopuolelle.
Mennään nyt tähän ongelmakohtaan, nimittäin SAK oli koolla perjantaina, mutta kertoi järeistä jatkotoimista ehkä vasta tämän viikon lopulla. Työmarkkina- ja lakiasiainjohtajana 40 vuotta toiminut Lasse Laatunen tulkitsi eilen Iltalehden näkökulmapalstalla, että tämä SAK:n antama aikalisä on kädenojennus hallitukselle rauhan rakentamiseksi. Ojennettuun käteen kannattaisi tarttua ja käydä suorat neuvottelut, suosittelee Laatunen. Keskustan Antti Kaikkonen esitti poliitikkojen, AY-liikkeen ja tutkijoiden yhteistä työkokousta jo lähiviikoiksi, jotta työelämän jatkoa voitaisiin suunnitella. Mitä te sanotte näihin ehdotuksiin? Oletteko samaa mieltä, Arto Satonen?
No, mitä tähän Kaikkosen esittämään kokoukseen tulee, niin totta kai tässä yhteiskunnassa kannattaa keskustella niiden toimijoiden kesken, jotka näiden asioiden parissa työskentelee. Ja ilman muuta ne kaikki ehdotukset, jotka esimerkiksi AY-liikkeeltä, EK:lta tai muilta toimijoilta tulee tämän työllisyysasteen nostamiseksi, niin totta kai ne kannattaa ottaa vastaan. Ja minun ymmärtääkseni tällaista keskustelua on käyty kyllä AY-liikkeekin suuntaan hyvin useita kertoja tämän hallituskauden aikana.
Mutta entä juuri nyt?
No varmaan juuri nytkin on hyvä varmaan keskustella, mutta korostan kyllä sitä, minkä Matti Vanhanenkin tässä sanoi, että on itsestään selvää, että päätösvalta on loppuviimeksi on tässä asiassa ja näissä kaikissa lainsäädäntökysymyksissä kuitenkin eduskunnalla.
Matti Vanhanen, onko tämä nyt hallitukselle semmoinen kunniakysymys, että tässä nyt sitten katsellaan näitä mielenilmauksia ja mahdollisesti jopa lakkoja tulevaisuudessa?
Siis minä luulen, että aika moni muukin kuin minä kyllä kauhistuisi sitä ajatusta, että jos kerran osoittaisimme, että poliittisten lakkojen takia hallitus vetää kokonaisen esityksensä pois, keskeyttää sen valmistelun, eikä anneta eduskunnan sitä asiaa käsitellä, kun on kyse kuitenkin selkeästi lainsäädäntökysymykset. Se antaisi myös tulevaisuuteen erittäin vakavaan tämmöisen ennakkopäätöksen. Myös aina pitää ojennettua käteen tarttua, mutta silloin täytyy olla niin kuin realistinen käsitys siitä, että se olisi johtamassa johonkin konkreettiseen sellaiseen tulokseen, joka kyetään myös tällä vaalikaudella toteuttamaan. Ja tällaista ei tällä hetkellä valitettavasti ole näkyvissä. Että jos olen oikein ymmärtänyt, niin ammattiyhdysliike yksinkertaisesti on ilmoittanut, että he eivät hyväksy tätä. Heillä ei ole käynyt myöskään ne lievennykset, joita hallitus tässä on tehnyt. Että kyllä mä luulen, että tämä saattaa olla semmoisessa asennossa, että on vaan parasta, että tämä tuodaan eduskuntaan. Ja eduskunnassa normaalin demokraattisen tapaan tämä ratkaistaan. Eduskuntavaiheessa myös ammattiyhdysliike voi esittää argumenttejaan, niitä punnitaan ja sitten aikana eduskunta äänestää asiasta. Että se on se tapa, jolla demokratiassa lopulta asiat pitää kyetä ratkaisemaan.
Sirpa Paatero.
Joo, tässä on todella valitettava tilanne, että tällä hallituskaudella AY-liike on joutunut marssimaan useamman kerran, milloin Rautatientorille ja milloin Senaatintorille. Ja tuntuu, että tämä kiihtyy tähän loppuun mennessä. Et ihan kuin olisi semmoinen pakko tehdä niin kuin kaikki nyt vielä, kun on vielä valtaa oikeistopuolueilla. Ja sen takia mä luotan aina siihen, että neuvottelemalla pystytään parempiin tuloksiin. Se, että tämmöinen niin kuin laaja yhteiskokous, mitä on esitetty, niin tehtäisiin varmaan parantaisi tilannetta noin laajasti, jos ajatellaan seuraavia vuosia. Mutta tähän akuuttiin tilanteeseen, niin kyllä siellä varmaan pitäisi ottaa nyt se ihan lusikka tai kynä kauniiseen käteen siellä hallituksen puolella ja miettiä sitten ja olla tietenkin yhteydessä AY-liikkeen kanssa, että mitä tässä akuutissa tilanteessa, koska tämä pitäisi saada ratkaistua nopeasti.
Niin,
mä kysyisin Paaterolta, että ettekö te luota siihen, että tämmöinen asia, normaali lainsäädäntöasia, kyetään eduskunnassa, sen valiokunnassa, asiantuntijoita eri etutahoja kuunnellen ratkaisemaan kansanvaltaisella tavalla?
Tietenkin, niin kuin totesin, että kyllä kaikki kansalaiset tietää, että eduskunnassa ne lait tehdään, mutta että mitenkä niihin päädytään niiden lakiesitysten tekemiseen, ollaanko sitä ennen kuultu kuinka paljon eri tahoja, niin se on tässä nyt se kysymys ja luottamus on tässä kohtaa aika lailla menetetty, valitettavasti.
Tästä luottamuksesta.
Tämä ei ole kauhean monimutkainen asia, että se ei kovin montaa pykälää ole, etteikö niitä pystyttäisi myös eduskunnassa sitten vielä kaikkia läpivalaisemaan.
Tässä irtisanomissuojakeskustelusta, niin tämä käy niin kuumana, että Lasse Laatunen kertoi eilen Iltalehdessä, että oli eduskunnan pikkuparlamentin kahvilassa saanut viime viikon kolumnistaan ryöpyn V-alkuista tekstiä kiihtyneeltä hahmolta, jolla oli tukka sekaisin ja solmio vinossa. Laatunen toteaa, että työmarkkinajohtajana hän ei 40 vuoden aikana ehtinyt saada AY-liikkeestä yhtään V-haistatusta. Laatunen sanoo pohtineensa, että tällainenko on tämän päivän sivistyskyky ja sananvapauspuolue kokoomus. Eli miksi tämä herättää niin kovaa vihaa, että mielipiteitäkin jo halutaan suitsia, Arto Satonen?
No minä en tästä yksittäisestä tapauksesta tiedänkään, enkä halua sitä tässä yhteydessä kommentoida, mutta haluaisin ottaa vielä esille sen, mihin vietin sitä aikaisemmin, että näistä poliittisista lakoista, niin tämäkin olisi yksi asia, joka olisi hyvä käydä läpi, että tietääkseni Euroopasta ei löydy sellaista maata, jossa tämä poliittinen lakko toimii tällä tavalla kuin meillä, vaan yleensä tämä on aivan kuten työaikainen professori Seppo Koskien sanoi, että poliittiset lakot tehdään omalla ajallaan ja korkeintaan vain mielenosoituksen omaisesti hyvin lyhyenä työkatkoksena.
Eli haluatteko kieltää niitä?
Minun mielestäni kannattaisi katsoa, millainen poliittinen lakko muissa Pohjoismaissa on tehty. Meidän pitäisi katsoa sitä, koska me olemme tässä samassa markkinassa ja meidän työntekijät kilpailevat samoista töistä monien ulkomaalaisten kanssa. Ei meidän järjestelmä voi poiketa merkittävällä tavalla muista Pohjoismaista.
Matti Vanhanen, huolestuttaako teitä tämä, että tilanne on näin tulehtunut, että keskustelu on tällaista?
No, tilanne on tulehtunut, mutta kyllä näistä aina selvitään. Niin kuin sanoin, tämä kannattaa ottaa, niin eduskuntaa käsitellä eduskunnassa normaalilla värikkyydellä, mikä eduskunnassa asioista käsitellään. Mä viikonloppuna itse sanoin, että mä en olisi rajoittamassa poliittisia lakkoja. Poliittisiin lakkoihin pitää vastata politiikan keinoin kansanvaltaisella areenalla. Se on se tapa, jolla suomalainen demokratia ja kansanvalta toimii.
Ja Sirpa Paaterolle viimeinen kommentti.
Joo, mä toivon, että tässä tulee malttia sekä kansanedustajille, jos tämmöistä käyttäytymistä ilmenee, mutta myöskin järjestöille, myöskin Suomen yrittäjille ja varmaan siellä AY-puolellakin, sikäli jos semmoisia ylilyöntejä on tähän mennessä tapahtunut. Ja toivon, että tästä voidaan yhä edelleen keskustella ja rakentaa sitä luottamusta tulevaisuuteen niille isommilla kokoonpanoilla.
Kiitoksia SDP:n Sirpa Paatero, kokoomuksen Arto Satonen ja keskustan Matti Vanhanen. Ja katsotaan, mitä tällä viikolla tuleman pitää. Tässä lähetyksessä kohta Saudi-toimittajan kohtalosta. Hän katosi asioidessaan Saudi-Arabian Turkin konsulaatissa Istanbulissa. Kolumnisti Pekka Juntti on kirjoittanut jälkipolville kirjeen. Ja lopuksi vielä keskustelu Johan Jokamiehen oikeuksista ja miksi ne halutaan Unescon listalle tämä uusintana aamusta. Mutta Raisa Pöllänen on taas paikallaan. Mistä viestitellään somessa?
No ainakin tuossa myöhään eilen illalla ja vielä aamun varhaisina tunteina eilisillan A-studion ilmastokeskustelu synnytti Twitterissä aikamoista keskustelua. Valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi ohjelmassa, että hän haluaisi seuraavaan hallitukseen energia- ja ilmastoministerin ja samalla hän ehdotti rohkeampia veroratkaisuja, joilla rangaistaan saastuttamisesta ja tehdään edullisemmaksi vähäpäästöisten autojen hankkiminen. No Twitterissä Orpo sai sekä kannustusta että kritiikkiä. Vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö totesi, että ristiriitaista. Tämän edessä Orpo puhuu rohkeammista veromuutoksista, mutta ehdottaa puuhastelua sähköautoilla, ei puuttumista miljardiluokan ilmastohaitallisiin tukiin. Vihreiden puheenjohtaja sijaistava Maria Ohisalo sanoi, että ensi vuoden budjettia ei vielä ole lyöty lukkoon, joten hallituksella on siten mahdollisuus vaikka heti karsia fossiilisen energian tuista. Että tällaista keskustelua puolesta ja vastaan siellä käytiin. No Sanomalehti Keskisuomalaisessa kerrotaan tänään, että panttipullojärjestelmä saattaa laajata myös osaan tiiviste- ja täysmehupakkauksista. Suomeen palautuspakkaus Palpa valmistelee asiaa parhaillaan viranomaisten kanssa. Ja tätä pantillista palautusta suunnitellaan mehuille, joiden pakkaus on joko muovia, lasia tai alumiinia. Palpasta kerrotaan Keskisuomalaiselle, että syksyn aikana selvitetään, onko järjestelmän laajentamiselle esteitä laissa tai asetuksissa. Ja Ylen verkkosivulta löytyy myös hyvin kiinnostava juttu. Siinä 15 päiväkotia on mukana laajassa tutkimushankkeessa, jossa selvitetään, että voisiko tämmöinen mullassa ja metsässä möyriminen, niin kuin lasten möyriminen, että on oikein mustaa isänmaata kynsien alla, niin voisiko se jollain tapaa vähentää sairauksia, kuten ykköstyypin diabeettista, allergiaa ja astmaa?
Voin sanoa, että vähentää. Olen itse yksi esimerkki. On ollut todella kädet mullassa ja kurassa koko lapsuuden ja eläinten kanssa viettänyt sen.
Niin, no sä voisit olla jonkinlainen verrokkihenkilö tässä.
Ainakin yksi kokemus todistaa tätä.
Joo, mutta sitä nyt tosiaan tutkitaan ja puolet päiväkodeista sai pihoilleen multakasan siirtonurmea, turveharkkoja ja palasen metsämaata. Ja näitä tuloksia verrattiin päiväkoteihin, joissa tehdään usein retkiä metsään. Ja tutkijoiden mukaan nyt sitten lasten ihon ja jopa ulosteen bakteeriflora muuttui hyvin samankaltaiseksi kuin niillä lapsilla, jotka käyvät päivittäin luonnossa. Eli tällaisia alustavia tutkimustuloksia ainakin on jo saatu.
Ja ainakin lapset ovat iloisempia, kun on enemmän kaiken näköistä hommailua siellä pihalla.
Niin.
Että sekin auttaa varmasti pysymään terveempänä. Kiitos Raisa. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola, tervetuloa.
Kiitoksia.
Pyydän ihan aluksi sinulta apua, nimittäin tämä seuraava aihe on pöyristyttänyt maailmalla, siis tämä Saudi-toimittajan kohtalo Turkissa Saudi-Arabian konsulaatissa. Ja tämä toimittaja, jonka nimen nyt pyydän sinut lausumaan, koska minulla on nyt jo kolme erilaista versiota, että miten tämä pitäisi lausua, niin miten tämä lausutaan?
Se lausutaan varmaan monella lailla. Tämä sukunimihän siinä on ongelma, Khashoggi. Ja se on turkkilainen nimi, tämä on turkkilaista sukua, ja sitten kun sen tulee arabian ja englannin kautta Suomeen, niin siinä on monenlaista versiota. Veikkaan, että arabienkin keskuudessa lausutaan kovasti monella lailla, ja usein puhutaan Jamalista etunimellä.
No, Jamal Khashoggi, miten se nyt sitten menikin, niin katosi siis tosiaan mentyään käymään konsulaatissa viime viikolla. Mitä siinä oikein tapahtui?
Hyvä kysymys. Se on suuri mysteeri. Hän meni sinne sisään. Morsian odotti ulko-ovella ja hän pyysi morsianta ilmoittamaan viranomaisille, mikäli hän ei palaa muutaman tunnin kuluessa. Hän odotti 12 tuntia ja miestä ei kuulunut. Ja sen jälkeen hän on ollut viikon kadoksissa ja Turkin viranomaiset epäilevät vahvasti, että hänet olisi murhattu Saudi-Arabian konsulaatissa ja ruumis olisi kuljetettu salaa sitten pois maasta.
Turkin yleinen syyttäjä on siis käynnistänyt tutkinnan tapauksesta ja epäillään siis todella, että hänet olisi paloiteltu konsulaatissa ja osat lennätetty ulos maasta. Siis tämä kuulostaa aivan niin kuin uskomattomalta.
Joo, tämä on ikään kuin yhdistelmä Venäjän tekosia ulkomailla ja sitten tämä tanskalainen sukellusveneen murha.
No, turkkilaislähteet kertovat, että Saudi-Arabiasta saapui tätä murhaa varten 15 hengen ryhmä. Mistä tämä kertoo?
No, ensinnäkin tietysti täytyy olla hirveän varovainen tässä vaiheessa. Lähi-idän uutiset on usein hyvin epäluotettavia, odotetaan rauhassa, mikä on totta. Mutta jos näin todella on, niin se kertoo siitä, että Saudi-Arabian johto ja ennen kaikkea kruununprinssi Mohammed bin Salman on valmis todella koviin otteisiin. Hän on valmis ottamaan isoja riskejä iskemällä tällä lailla hyvin tunnettu toimittajan hyvin läheisen liittolaismaan keskeisessä kaupungissa.
Miten Saudi-Arabia on kommentoinut tätä?
No, he ovat torjuneet jyrkästi, että tämä on ihan täyttä roskaa, tämän tyyppiset väitteet. Ja kruununprinssi on myös sanonut, että jos Khashoggi olisi Riadissa, niin hän tietäisi senkin. Eli saudit ovat torjuneet sekä ajatuksen, että hänet olisi kaapattu Riadiin, että he olisivat tehneet hänelle jotain fyysisesti. He ovat yksinkertaisesti ilmoittaneet, että hän lähti pois konsulaatista, vaikka alue on täynnä turvakameroita.
Niin, ja niissä ei ole nähty sitä poistumista. Mutta tässä on syytetty myös Kataria.
Joo, se on osa tietysti Saudi-Arabian narratiivia, että mitä hyvänsä ikävää tapahtuu, niin sillä on yleensä syyllisinä sitten Katar ja Iran, että tämä on osa heidän tapaansa selittää tämän tyyppiset asiat. Nämä on kaksi heidän vihollisvaltiotaan alueella.
Tämä Saudi-toimittaja kirjoitti muun muassa kolumneja yhdysvaltalaiseen Washington Post-lehteen. Mikä hänen jutuissaan oli niin tulenarkaa, että toimittaja itse joutui silmätikuksi?
Hän ei ole mitenkään kaikkein jyrkimpiä Saudin johdon arvostelijoita, mutta hän on valtavan näkyvä. Ja hän on näkyvällä paikalla keskeisen länsimaisen sanomalehden kolumnista, äärimmäisen hyvin verkottunut. Ja hän on arvostellut hyvin paljon muun muassa tätä Jemenin sotaa, joka näyttää olevan sitten kruununprinssille erityisen arka-aihe.
Mistä muusta hän on arvostellut?
Sen lisäksi hän on arvostellut tätä lisääntyvää yksinvaltaisuutta Saudi-Arabian politiikassa. Nyt viimeisen vuoden aikana niin Saudi-Arabiassa on tapahtunut poikkeuksellisen voimakas kampanja kaikkia toisin ajattelijoita kohtaan. Ja nämä puuttumiset ovat sitten ulottuneet myös maan rajojen ulkopuolelle.
No, lähettääkö Saudi-Arabia tässä nyt sitten viestiä myös muille arvostelijoille ja oppositiolle siitä, että mitä kritiikistä seuraa?
Kyllä, jos tämä pitää paikkaansa, niin luontevin selitys tässä on ilman muuta se, että he uskaltavat iskeä missä vaan. Täytyy muistaa, että Istanbul ja Turkki on keskeinen paikka, missä missä arabivaltioiden kriitikkoja on maanpaossa. Ja kun he iskevät siellä, niin se on ilman muuta tarkoitettu pelotteeksi sitten kaikille mahdollisille kriitikoille. Ja tässä on vielä se aspekti, että hän on todellakin niin kansainvälisesti näkyvä ja Yhdysvaltojen johdossa hänet tunnetaan hyvin. Eli he haluavat osoittaa, että he eivät pelkää mitään, he voivat iskeä ketä hyvänsä vastaan.
Eli tämä nyt sitten lisää pelkoa kaikissa niissä, jotka ovat lähteneet sieltä Saudi-Arabiasta tästä syystä.
Joo, tämä on ilman muuta selvää, että tämä lisää merkittävästi pelkoa. Ja nythän me tiedetään jo siitäkin, että tämä toimittaja itsekin pelkäsi, että hänelle voi sattua mitään, koska hän pyysi, että ilmoitetaan, jos hän ei palaa.
Jos tämä on totta, mitä hänelle nyt on kerrottu tapahtuneen, että Saudi-Arabia on hänet surmannut, niin mitä tämä kertoo Saudi-Arabiasta?
No se kertoo nimenomaan tai vahvistaa sitä kuvaa, että siellä ei sallita enää minkäänlaista kritiikkiä. Saudi-Arabia hän ei ole ollut koskaan mikään kritiikin sallimisen mallimaa, mutta tosiaan viimeisen reilun vuoden aikana siellä on tilanne pahentunut selvästi. Tästä se kertoo, ja se kertoo sitten myös siitä, että he uskaltavat tehdä tällaisia. Eli heillä on ikään kuin luottoa siihen, että tämä kansainvälinen arvostelu, tulipa se sitten Turkin taholta tai Yhdysvaltojen taholta, niin ei viime kädessä kuitenkaan johda mihinkään. Eli se kertoo myös itsevarmuudesta.
Turkin viranomaiset tutkii tätä nyt, mutta onko se riittävä tutkiminen? Siis tarvittaisiinko tässä jotain kansainvälistä tutkimusta tässä tilanteessa?
No tietysti monet ovat sitä mieltä, että Turkki ei ole tässä puolueeton taho, että olisi parempi, että saataisiin aikaan joku kansainvälinen tutkinta tähän, mutta hyvä, että tässä saataisiin edes kunnollinen paikallinen tutkinta, että siinäkin voi olla ongelmia johtuen siitä, että Saudi-Arabia ei välttämättä tule sallimaan tässä konsulaatissaan kunnollista tutkimista.
Mutta eikö tämä ole Turkillekin arvovaltakysymys, että heidän maaperällään voi tapahtua tällaista?
Mitä suurimmassa määrin, että kun nimenomaan Turkki on pyrkinyt esiintymään tällaisena valtiona, joka sallii näiden arabikriitikoiden tulla omaan maahansa, siitä huolimatta, että he eivät todellisuudessa salli oman maan kansalaistensa kritiikkiä. Ja kun tämä tapahtuu Istanbulissa, niin se on heille ilman muuta ja presidentille nöyryytys.
Mitä tämä merkitsee Turkin ja Saudi-Arabian suhteille?
Se on hyvä kysymys. Se on ilman muuta, nämä suhteethan ovat jo tällä hetkellä ongelmalliset. Ja Turkin, jos tämä tosiaan enemmän ja enemmän näyttää siltä, että hänet on murhattu, niin tämä pakottaa kyllä sitten Turkin johdon jossain vaiheessa tekemään jotain, koska heitä on tällä tavalla loukattu. Turkki on vaikeassa asemassa sen tähden, että se on itse suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ja tarvitsee sijoituksia Persianlahden valtioista, ja tämä tavallaan sitoo heidän käsiään myös. He odottaa varmasti ensiksi sitä, että mitä Yhdysvallat tekee.
No mitä Yhdysvallat tekee? Sehän on kuitenkin Saudi-Arabian ystävämaa myös.
Se on hyvä kysymys. Nykyinen Yhdysvaltojen johto Trump lähipiireineen on ollut poikkeuksellinen läheinen Saudi-Arabian kruununprinssin kanssa. Ja ilman muuta heidänkin kannaltaan tämä on tavattoman nolotilanne. Ja tässä vaiheessa jo useampi Yhdysvaltojen johdon edustaja on vaatinut selvityksiä. Ja nähtäväksi jää sitten, että jääkö tämä puheiden taholle vai seuraako tästä jotain. Kyllä Yhdysvaltojenkin johdolla on paineita tehdä jotain tämän asian suhteen.
Ja ilmeisesti maapallolla ainakin, niin tästä kirjoitetaan, että tästä puhutaan kovasti, mutta että johtaako se sitten mihinkään, niin se on toinen asia.
Niin, siitä puhutaan ja poliittisesti se ei välttämättä johda mihinkään, koska Saudi-Arabia on niin tärkeä toimija, tärkeä liittolainen esimerkiksi Yhdysvaltojen kannalta, mutta jos ajatellaan, että Saudi-Arabian keskeisenä tavoitteena on ollut saada sijoituksia omaan maahansa, niin tämä ei missään tapauksessa edistä kansainvälisten yritysten ja kansainvälisten toimijoiden halukkuutta olla yhteistoiminnassa Saudien kanssa.
No hiljattain kerrottiin, että Dubain hallitsijan tytärtä Latifaa pidetään salaisessa paikassa eristyksessä ja hänestä ei ole kuulunut kuukausiin mitään. Ja tässä on nyt sitten jo kaksi tällaista erikoista tapausta, jotka ovat tulleet julkisuuteen? Kuinka yleisesti ihmisoikeuksia rikotaan Lähi-idässä?
Erittäin yleisesti. Tämä on yksi niitä maailman kolkkia, jossa ihmisoikeuksia rikotaan kaikkein eniten, kaikkein säännöllisesti. Tämän tyyppiset tapaukset ovat arkipäivää. Se, mikä tästä toimittajan tapauksesta tekee poikkeuksellisen, on ainoastaan se, että hän oli kansainvälisesti niin näkyvä hahmoja, ja tämä tapahtui sitten Turkin keskeisessä kaupungissa. Muuten tämän tyyppiset kaappaukset ja ihmisten pitäminen eristyksessä ja salamurhat, niin eivät todellakaan ole ihmeellisiä.
Et ne on arkipäivää.
Ne on valitettavan arkipäivää. Kiitoksia.
Kiitoksia, professori Hannu Juusala. Kolumnistina on Ruotsin Haaparannalla asuva toimittaja Pekka Juntti. Hän on kirjoittanut kirjeen vuoteen 2100.
Terve vaan sinne vuoteen 2100. Mietin usein, millaista sinulla on siellä. Toivottavasti voit hyvin. Toivon myös, että ymmärrät minua, vaikka teillä lienee ilmastopakolaisuuden vuoksi aika paljon uussuomalaisia siellä. Itse asiassa olen aika varma, että osaat suomea. Luulakseni viimeisiä asioita, jotka maailmanpalot voivat viedä, on näiden jumalattomien jouhitukkien kolkkokieli ja korvenraivausvimma. Viisaat sanovat, että jos emme muuta tapojamme ja hillitse hiilen pieremistä ilmakehään, pallo lämpenee 2-3 astetta. Täällä, missä paikka on pohjoista leveyttä, ilmasto lämpenee jopa 5-6 astetta. Jos se minusta on kiinni, tukehdutte kuumaan. Mutta älä ymmärrä väärin, kannan kyllä huolta teistä. Se ei vain estä minua ajamasta isolla dieselautolla pohjoiseen taivaanrantaan. Syön lihaa päivittäin, koska minä ja peräsuoleeni kehittyvät syöpäsolut pidämme siitä. Kalastan, metsästän ja keräilen, mutta pääosin ruoka tulee lautaselleni pellolta ja karjasuojista. Öljy tuonne luokseni. Se on taivaallisen helppoa elämää. Sellaista 2010-luvun elämän pitää olla. Helppoa ja vaivatonta. Voitko kuvitella, että vuonna 2018, kun tiedämme ilmastonmuutoksesta koko karmean totuuden, elämme niin kuin mitään ei olisi tapahtunut? Ruotsissa pidettiin juuri vaalit. Ilmastonmuutoskärjellä vaaleihin syöksynyt miljöpartiet sai 4% kannatuksen. Eläkeläisten veronalennusta ajaneet ja maahanmuuttoa suitsivat puolueet saivat yli 1/2 äänistä. Ensi keväänä Suomen vaaleissa ilmasto voi saada vähän enemmän ääniä, mutta talouskasvupuolueet voittavat, sillä talouskasvuun me uskomme. Olemme kasvun narkomaaneja. Talouskasvu on kuin heroiini, hetken autuus ja sitten pitää saada lisää. Jos ei saa, kaikki on sekaisin. Toivon, että maailma olisi jo sinun aikana sen verran edennyt, että pidät meitä kaistapäinä. Myös uskomme työntekoon on järkkymätön. Kaikkien pitää tehdä työtä. Ihan kuinka älytöntä hommaa tahansa, kunhan ei jää kotiin miettimään vaihtoehtoja nykymenolle. Tiedän, minkä vallankumouksen sohvallaan keksivät. Moni urakoi itsensä uuvuksiin työssä, jonka suurin saavutus on maapallon pilaaminen. Kun tulee ansaittu loma, lennämme lepäämään niin kauas kuin kerosiinia riittää. Sellainen on mielekästä elämää. Joko teidät muuten on kytketty koneeseen? Meitä ei ole vielä. Eräs kuuluisa kirjailija Veikko Huovinen kirjoitti Välikäsistä, että millaisia ne sellaiset on, ovatko kainalon alla olevat ylimääräiset viisottimet vai mitä. Joko teillä on sellaiset? Nehän voisi vaikka biotaloustuotteista rakentaa ja asentaa piuhoilla teidän omaan hermostoon. Kiinnostaisi tietää myös, joko siittäminen onnistuu netin kautta, vai vieläkö pitää vaivallisesti kohdata ja toisen hikeä haistella. Ei tarvitse vastata, sillä olen jo kuollut. Meillä hallitus tykkää, että biotalous pelastaa ilmaston. Metsäteollisuus ja muutama muu apparaatti ovat niiden kanssa ihan samaa mieltä. Metsäpomot rakastavat luontoa vähän samaan tapaan kuin suomimies perhettään. Rakkaus näytetään kirveellä. Jos olen oikein ymmärtänyt, biotalous tarkoittaa suurin piirtein sitä, että hakkaamme metsämme selluksi, josta tehdään pakkauskartonkia, johon kuihtuneet malesialaislapset voivat pakata ne tavarat, jotka saimme halvalla nettikaupasta. Olen kyllä saattanut ymmärtää väärinkin. Kotini ikkunan alla virtaa Tornionjoki. Se on yksi Euroopan hienoimmista lohijoista keskustapuolueesta huolimatta. Vieläköhän Torniojoissa on lohta tai vettä, vai joko täällä liplattaa meri? Pitkä meri saa näyttää ajokseen korkeita vesiä. Teillä ei taida olla enää lunta talvisin. Se on karmeaa. Lumeton perämeren pohjukka olisi kaamosaikaan todellinen Anus Botnica. Mahtaa teidän metsäkin olla jo toisenmoinen. Joko kuuset ovat kuolleet? Entä joko tammenpojat tipauttelevat terhoja sakaalien niskaan? Onko teillä enää lintuja? Joskus minua masentaa tämä nykymeno. Mustimpina hetkinä mietin, että olemme kuin viikonikäiset koiranpennut tai kommunistit päivää ennen Neuvostoliiton romahdusta. Silmät eivät ole vielä auenneet. Eniten pelkään, että nauratte meille. Höhötätte yhtä hölmistyneenä kuin minä niille englantilaisille pojille, jotka lähtivät liput liehuen ensimmäiseen maailmansotaan vain siksi, että saisivat hetken päästä maata mätääntyneenä lihamyttyinä sommen taisteluhaudoissa. Kysyn heiltä, mitä hittoa te oikein kuvittelitte?
Noin, kirjoitti toimittaja Pekka Juntti 2100-luvun ihmisille.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Suomen ladun tavoite jokamiehen oikeuksien saamiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon on herättänyt keskustelua. Aiheesta keskustelivat aamulla Suomen ladun yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anne Rautiainen ja toiminnanjohtaja Antti Sahi maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta. Anne Rautiainen muun muassa kertoi, miksi jokamiehen oikeudet pitäisi saada Unescon listalle.
Suomi on allekirjoittanut tämän Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen 2000-luvun alussa, joitain vuosia sitten. Ja sen koko sopimuksen tavoitteena on se, että kansat ja ihmiset oppisivat tunnistamaan erilaista aineetonta kulttuuriperintöä, mitä meillä on, ja vaalimaan sitä. Ja tässä on keskeisenä tavoitteena se, että myös me Suomessa tunnistetaan erilaista perinnettä ja keskustellaan siitä. Ja keskustelu ja tunnistaminen omiaan lisäämään sen arvostusta ja myös sen tavallaan tunnettavuutta tai tunnettuutta. Ja mä näen, että jokamiehen oikeudet on yksi semmoinen aihe, missä on tärkeää lisätä ihmisten tietämystä siitä, että ne oikeastaan huomaavat, kuinka paljon jokamiehen oikeus meille voi mahdollistaa tai mitä se oikeastaan antaa. Ja keskustelu siitä on arvokasta.
Ja Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle pääsevät siis vain perinteet, joita kansalaiset aidosti käyttävät ja arvostavat. Metsänomistajat kokevat, ettei heitä ole otettu mukaan keskusteluun jokamiehen oikeuksien saamisesta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, vai kuinka?
Tässä on varmaan sellainen tilanne, että keskustelu tästä asiasta on ryöpsähtänyt ikään kuin etuajassa vahvasti liikkeelle, koska asiavalmistelu, ne ei ole ymmärtänyt, myöskin Suomen ladun toimesta on vasta alkutekijöissään tältä osin. Ja meidän täytyy muistaa, että silloin puhutaan jokamiehen oikeuksista, niin yksityiset metsäomistajat omistavat miltei 2/3 suomalaista metsäpinta-alasta. Ja tämä on se palvelu tai tuote, jonka he tarjoavat koko yhteiskunnalle. Ja tässä mielessä tietysti on niin kuin täysin oikeutettua odottaa, että silloin kun keskustellaan mistä tahansa jokamiehen oikeuksien käytäntöjen muuttamisesta tai niihin liittyvästä lainsäädännöstä tai muusta, ne maanomistajat, jotka ovat tätä palvelua tarjoamassa, ovat mukana siinä keskustelussa. Ja tässä keskustelussa haluamme olla jatkossakin mukana.
Mutta nyt te ette ole olleet sitten riittävästi tässä mukana, että sen takia oletteko te tätä hanketta vastaan vai mikä tässä nyt on?
No, minusta nyt täytyy ottaa niin kuin tämä asia ihan rauhassa siinä mielessä, että tämä hankkeen valmistelu on todella alkumetreillä Suomessa, ja kun me puhutaan tuosta Unescon kulttuuriperintölistasta, niin kuin tuossa tuli esille, tässä on jo 8 vuodeksi hankkeita listalla olemassa, ja tätä hanketta myöskään laajemmassa keskustelussa ei ole vielä valmistelussa, ja odotan, että Suomen latu tässä suhteessa niin kun sitten ryhtyy semmoisiin toimiin, joissa sidosryhmät otetaan tähän keskusteluun mukaan, ja tätä kautta saadaan asia valmisteltua ja katsottua sitten, että mitä se käytännössä tarkoittaa.
No miten te aiotte nyt MTK edetä tässä asiassa, siis miten te aiotte päästä tähän keskusteluun mukaan?
No tässä me istutaan nytkin vierekkäin, että eiköhän tämä onnistu ihan näin niin kuin luontaisin keinoin. Ja tässä on ehkä muistettava niin kuin se, että koska jokamiehoikeudet koskevat ennen kaikkea metsien käyttöä ja keskustelu metsistä on nyt ollut hyvin laajaa niin kuin monesta näkökulmasta. Ja ymmärrettävää, että lukijat, kuuntelijat yhdistävät näitä asioita toisiinsa, vaikka niillä välttämättä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
Minkälaisia virhetietoja tai ymmärryksiä tässä sitten on tullut?
Kyllä, tässä on kysymyksiä meille tullut huomattavan paljon siitä, että rajoittaako tästä jollakin tavalla tulevaisuudessa metsien käyttöä, millä tavalla tähän mahdollisesti tullaan määräämään jotakin velvoitteita lisää. Ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, mitä tässä tämän ympärillä on liittynyt.
Ja onko tässä sitten ollut sellaista pelkoa, että jos tämä tulee sinne Unescon listalle, niin koko maailma ryntää sinne Suomen ihaniin metsiin?
No minä olen, että tuo pelko ei ole se päällimmäinen, kyllä se pelko on nimenomaan ehkä toisinpäin, että millä rajoittaako se jollakin tavalla niitä omien metsien käyttömahdollisuuksia.
Maanomistajien liitto kirjoittaa kannanotossaan, että Suomen maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen laajat jokamiehen oikeudet joutuvat uhanalaisiksi, jos niitä aletaan liikaa säädellä tai ohjailla ulkoapäin. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton toiminnanjohtaja Antti Sahi, mitä tämä tarkoittaa? Siis mitä pelkoja nyt on tämmöisestä ohjailusta?
No tietysti tämä maanomistajien liiton kannanotteen pysty siihen ottamaan kantaa, koska en ole ollut siitä keskusteluissa etukäteen heidän kanssaan millään tavalla. Mutta varmaan tässä on niin kuin ehkä kaksi asiaa. Toinen on juuri se, mihin viittasi, että tuleeko metsien käytölle tätä kautta jotakin rajoituksia. Ja toinen pelko on tietysti se, mistä oikeastaan palautetta tulee kaikkein eniten, että jokamiehenoikeuksia käytetään myöskin vastuuttomasti, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun on rakennettu metsäautoteitä, se mahdollistaa, että joku toinen käyttää tietä hyväkseen ja kippaa jätekuormansa sen tien varteen. Ja tämän kaltaisten nimenomaan ehkä roskaantumiseen ja tämmöiseen pikkuvaurioiden tekemiseen liittyvät pelot kasvavat.
Kuinka paljon tällaista tapahtuu, tällaista roskaamista?
Sitä ei varmaan kukaan ole niin kuin absoluuttisesti selvittänyt. Taajamien läheisyydessä se on huomattavasti yleisempää kuin sitten tuolla syrjemmällä.
Yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anne Rautiainen Suomen ladusta. Onko jokamiehen oikeuksia jatkossa jollain tavoin tarkoitus säädellä tai ohjailla ulkoapäin?
Ei Unescon sopimus siihen vaikuta. Unescon sopimus vaalii elävää perinnettä. Ja meidän tapauksessa se olisi tämä tämmöinen perinteinen suomalainen tapa olla ja liikkua metsässä, jonka jokamiehen oikeudet mahdollistaa. Ja se meidän perinne on sitä, että me osataan mennä metsään ja meillä on erilaisia taitoja ja tietoja, jotka siihen liittyy, ja tapoja. Ja edelleen sitä perinnettä välitetään sukupolvelta toiselle. Eikä Unesco voi siihen lainsäädännön tai minkään muunkaan kautta vaikuttaa. Se on meidän omaa kansallista asiaa. Ja jos sitä päädytään esittämään Unescon listalle, se päätös on tähän jokamiehen oikeuteen liittyvien toimijoiden yhteinen, koskee siis myös maanomistajia ja sieniseuraa, metsähallitusta, matkailua, valtavaa määrää erilaisia toimijoita. Näiden toimijoiden ja valtion yhteinen on siis lopullinen hakemus, jos sellaiseen päädytään. Mutta Unesco ei voi vaikuttaa meidän jokamiehen oikeuksien laajuuteen millään tavalla.
Noin siis vakuutti Suomen ladun yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anne Rautiainen, ja toisena haastateltavana oli toiminnanjohtaja Antti Sahi Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta. Ja Ykkösaamu lähentelee loppuaan, ja tätä lähetystä ovat olleet kanssani tekemässä Kaija Kelman ja Jukka Vanninen, lähetystoimittaja Raisa Pöllänen, tuottaja Tarja Oinonen ja äänitarkkailija Mikko Majanen. Ja Yle Radio 1 kuuluttaja on tänään Juha Salomaa ja istuu tässä vastapäätä. Hyvää minkälaisia, huomenta. Hyvää huomenta. Minkälaisia nautintoja meille on luvassa tällä kanavalla tänään?
Hieno konsertti taas tulossa tänä iltana. Tiedätkö sinä, mikä on Suomen vanhin ammattiorkesteri?
Ei kai se ole Radion sinfoniaorkesteri.
Ei. Minä kerron, se on Kaartin soittokunta ja tämä oli uusi tieto minullekin, kunnes eilen kuulin tästä tämän illan konsertista. Helsingissä Temppeliaukion kirkossa konsertoi Kaartin soittokunta, joka on tuttu tuolta ainakin itsenäisyyspäivän juhlalähetyksistä. Mutta tosiaan konsertoi myös ja tämä suora konsertti alkaa 19.02.
Varmasti tänään juhlavaa
Yle
menoa.
Radio yhdessä. Kannattaa kuunnella. Hienoa soittoa luvassa. Sitten kysytään tuossa aamupäivän ohjelmassa, Sari Valton ohjelmassa, että onko elämä aikataulutettua, siedetäänkö me tylsyyttä ja joutenoloa nykyään ollenkaan vai pitääkö aina touhuta ja järjestellä jotain. Se ei ole hyväksi aivoille, toteavat asiantuntijat, joita Sari Valton ohjelmassa kuullaan 10:00 ensilähetyksessä. Toinen lähetys vielä sitten tänään samalla ohjelmalla ilta myöhällä. Ja Muistojen Boulevardilla on oma suosikkini pitkästä aikaa Veikko Laavi mukana. Muistojen Boulevardia aivan kohta.
Aivan kohta ja sitä ennen nyt 9 uutiset ja huomenna puhutaan muun muassa Horneteista Ykkösaamussa. Mutta nyt mukavaa päivää.